Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani dhe unë Valona Tila. Njihemi së pari me titujt kryesor. Më 2016 do të ketë liberalizim vizash, shprehet i bindur ministri Çollaku. Qendrat e arbitrazhit në Kosovë janë më efikase se sa gjykatat. Kosova nuk ka rezerva shtetërore të barnave. Turqia ka nisur ditët e zis për viktimat e sulmeve terroriste. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Për dalim nga dita djeshme, kur kanë vazhduar akuzat midis qeverisë dhe opozitës, në Kosovë sot duket një ditë më qetë në këtë aspekt. Opozita dhe në javën që po lëm pas, ka vazhduar të pengojë zhvillimin e seancave të kuvendit dhe është zotuar se do të bëjë një gjë të tillë derisa kryeministri Isa Mustafa të tërheqë në nënshkrimet nga marrëveshja me Serbinë për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe nga marrëveshja me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit. Mustafa në anën tjetër ka thënë se nuk do të dorëzohet dhe ka akuzuar opozitën se do që me dhunë të marë pushtetin. Por pavarësisht këtyre zhvillimeve, Ministri për Integrim Evropian i Kosovës Bekim Çollaku ka shprehur bindjen se marrëveshja për stabilizim asociim me Bashkimin Evropian do të nënshkruhet javën e ardhshme dhe se liberalizimi i vizave do të ndodhë përfundimisht në vitin 2016. Berjana Mustafa ka zhvilluar një intervistë me ministrin Çollaku, e dëgjojmë bashk në minutat vijues.
Zoti ministër, javën tjetër është paralajmëruar mundësia e nënshkrimit të marrëveshjes së stabilizimit asociimit ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian. A mund ta konfirmoni një njoftim të tillë?
Unë jam në krem që procedurat e ndërshme brenda Bashkimit Evropian tashmë pothuaj janë shteruar dhe janë kryuar të gjitha kushtet që një marrëveshje e tillë të aprovohet shumë shpejt nga ana e Këshillit të Bashkimit Evropian. Kështu që ne jemi në pikë të festivalit të njëjtë në Kosovën dhe në momentin që do të ndodhë një gjë e tillë, atëherë edhe ne do të fillojmë procedurat tona të ndonjshme për procedurën të më të qeshur të kësaj marrëveshje, duke i miratuar atë me qeveri dhe pastaj duke kaluar për ratifikimin e Kuvendit të Republikës së Kosovës.
Në raport me procesin e liberalizimit të vizave, ju keni shprehur bindjen se qytetarët e Kosovës do të qarkullojnë lirshëm në zonën e Shengenit që nga viti ardhshëm. Por gjykuar nga zhvillimet aktuale në Kosovë, sa mendoni se një gjë e tillë është reale?
Zhvillimet aktuale, në çështje referohen në zhvillimet që po ndodhin me Kuvendin e Republikës së Kosovës, nuk mund ta rrezikojnë procesin për liberalizimin e vizave, sepse kjo është një proces kritikisht ndar dhe është i karakterit teknik. Teknik, ne i kemi përmbushur kriteret e parapara me URFIS dhe në të drejtë presim dhe Komisioni Evropian që të jetë rekomendimin pozitiv për liberalizim të viza. Unë kam thënë që qytetarët e Kosovës do të vizin vishëm dhe pa viza në zonën Shengen të atë vitë të ashen, sepse ne kemi përmbushur gjitha kriteret e kërkuara me URFIS dhe nuk e ekziston asë një lojtë pengese politike apo teknike që një gjë e tillë të mos i mundësohet Kosovës dhe qytetarët e saj. Prandaj, unë i bindu që një gjë e tillë do të ndodhë.
Këtë muaj megjithashtu pritet të dalë edhe raporti i progresit i Komisionit Evropian. Çfarë pritni konkretisht në këtë drejtim?
Si gjithmonë, sikur edhe vitet e mëparshme, raporti i progresit i Bashkimit Evropian, që më nuk quhet raport i progresit, por quhet raport vjetor i vendeve, domethënë këtë rast raport i vjetor i Kosovës, pritet të përmbaj një pasqyrë të qartë të të gjitha të arritura në aspektin e reformat që janë ndërmarrë në Kosovë gjatë këtij viti dhe normalisht në këtë aspekt në vetvete do të përmbaj arritrat, sukseset pa, një po do të adresoj në një të veçantë edhe sfidat në ngjecet dhe normalisht si gjithmonë do të ketë edhe rekomendimet për kaci se si Kosova duhet të jetë në tutje në ndërmarrjen e reforma të cilat shpjen brejt për arrimit dhe integrimit në Bashkimin Evropian. Pra presim që raportit tjetë real, ta pashkrua gjendin ashtu si qështë, pra gjendin faktike, flasë për progresin e artikull, ta adresojnë gjithësit në fushat të saktura, dhe të japë rekomandimet për kasët, të datë me se gjithmonë do të adresohme një plan dhe primi brenda qeverisë dhe në të rëbikës Kosovës, në mirë që në vitin e ashëm, raporti ashëm dhe të për Kosovën, këtë një kualitetet dhe një qëtësie.
Me gjitha të minister, sfida në sundimin e ligjit dhe luftën kundër korupcionit janë vetëm, në base disa qështje për cilat shumë faktor pajtohen se nuk kam pësuar shumë ndryshime.
Kjo që thonë një është të vërtet, një po nuk mund të them dhe nuk pajtohen me faktin që nuk është bërë një progresi madhe dhe në këtë fush. Prokuroria e shtetit dhe gjykatat kanë shmuar se kanë vullnet dhe gudzim për të belefasuar me rastet të mjeshme, të të marru mbi vete obligimet që ju të akton bazuar në ligjet e Kosovës. Unë jam i sigur që në të armën e afët dhe të këtë vetime dhe më konkrete, si dhe mësë në luft këndër krimit të organizu dhe korupcionit, dhe jam i sigur që Kosovë dhe ditë dëshmojë se ka të në evropiane, dhe di të dëshmoj që dhe të ndërtoj institucionet të fuqishme praktike edhe në fushën e sëgjime të rendit të ligjit, dhe di të dëshmoj që jemi të gatë shumë të tretë të para, pa pasër nevoj që gjithmonë faktorin dhe këntare, që bashkia dhe këntare, të meret në ato qështet e ndjeshme, si qështë rasti aktual, kur ende një pitë kompetencial ekzekutive në fushën e sëgjime të rendit dhe ligjit, ushtrojt me më misioni i bashkimit të Europian pra Uleksit. Ne në vitin e ashëm, si zhdiet, duhet të diskutojmë se a do të ketë nevoj që edhe në tutje të kemi një të bashkimit të Europian e kodrës të misioni të Uleksit ashtu si që kemi tani, dhe në qëse ne do duham që të marim për gjithësit si datë në dakojnë në kushtetut dhe me lidhje, atër duhet të dëshmojnë që jemi taft që të regojnë të kësese edhe në fushën e sëndimi për e një ligjit. Dhe nga qeveria Republikës së Kosovës në asnjë moment nuk do të mundë për traja për plotësimin e nevoja dhe krimin e kushteve adekuate për gjykatësit dhe prokurorët e Republikës së Kosovës.
Ministër, dhe fare për fund në nivelin e përgjithshëm të integrimeve evropiane, si mendoni se do të ndikoj blokada që ka përfshirë kuvendin e Kosovës nga forcat politike në opozitë, e kom fjalën në këtë rafsh?
Kjo që ato ndodhë këto ditë që ato shohë në kuvendin e Republikës së Kosovës, është për talë e skesh dhe është kërëcisht e papranueshme. Është metodë kërëcisht antidemokratike, është metodë kërëcisht e standarde anti-evropiane, dhe nëse paku i shërben interesit nacional të Republikës së Kosovës. Unë shpresoj që kjo sjellje dhe kjo blokadë do të marrë fund sonë shpejt, dhe partitë opozitare në vend të metodë të dhunës, dhe të izavendësojnë atë metodë demokratike, dhe do të kryjë funksionin për të cilin ata janë gjerën nga qytetarë të Kosovës. Askush në Kosovë nuk e ka luksin që me rëkana që fare e jemi, ta blokojnë funksionimin mërmaj të shtetit tonë dhe për më keshë të tërheqim dhe meni në opinionit me këmpar.
Bekim Çolaku, Ministër për Integrime Evropiane në Qeverinë e Kosovës, intervistën mund të gjeni edhe në faqën tonë të internetit europalir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kalojmë tani te rubrika e përjavshme Vox, e cila në fokus ka mendimet të rinjve kosovar. Për këtë edicion, korespondentja Jona Di Ahmeti ka pyetur studentët se a ka ndikim politika në sistemin e arsimit të lartë. Shumica të anketuarve thonë po dhe tregojnë rastet të ndryshme të ndikimit politik. Dëgjojmë në vazhdim anketën.
Në Kosovë dhe sistemi arsimit, sidomos institucionet e larta të arsimit janë të politizuara. Kështu shprehen disa të rinj, kryesisht studentë të Universitetit Publik të Prishtinës Hasan Prishtina, për rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë. Si pas tyre, kjo vërehet pasi një numëri mesimdhënësve i takojnë subjekteve të ndryshme politike në Kosovë. Ata ndërkash thonë se arsimi është ndryshuar në poligon të realizimit të ambicieve politike dhe në punësimin e përkrasëve politik. Por cilë është reflektimi ndikimeve politike në këtë sistem, konkretisht tek studentët, ata japin vlerësime të ndryshme. Visari, student në Fakultetin e Arkitekturës, thotë se ka raste kur fëmijët e mësimdhënësve politikan janë më të avancuar dhe më lehtë marrin nota.
Unë si student Universitetit Prishtinës mendoj si ka ngjese në zhvillimin e sistemit të arsimit, për arsye se ose një pjesë atyre studentëve që prindërit i kanë politikë, kanë qasur në politikë, kanë shumë më shumë përparësi se sa një pjesë e studentëve që janë më të avancuar akademikisht dhe kanë përparësi në shumë, si më thënë, në kalimin e provimeve dhe shumë probleme tjera që ballafaqohen studentët.
Gentriç Hajdari është student në vitin e parë në Fakultetin Filozofik, Departamenti Shkencave Politike. Ai thotë se ka vërejtur politizimin e këtij sistemi me rastin e regjistrimit të studentëve të rinj.
Ma shumë ka pos për pranimin e studentave, ka pos shumë që ka ndiku institucionet, edhe për tjetër sen në halonu ku në rejtë se jem në vitin e vaktë.
Ndikimet e politike se reflektojnë drejt për drejt tek studentet, thot edhe Labinot Berisha, student në fakultetin teknik.
Shumë në disa grupe studentet që jem pak ma të avansum sa tjerë, edhe në shkak se janë së kërësisht, edhe në gjosh mitë për shumë ka ne kon fakultet ose kon dikon në struktura matë nelta, se ata dhe shumë. Na i nota aty këtu, pa ma.
Se sa është politizuar sistemi i lartë i arsimit në Kosovë, vërejtën nga punësimi profesorëve të partive të caktuara politike në universitet, thot Albina Muharremi, studentën e fakultetin e edukimit.
Po, politika, do më thonë, ndikim në saj ndikon, do më thonë, edhe tek mësimi, tek ato që ka munën me mëri studentat për me mësu, këtë kjo vjenë se shka ki përfshijes politikës në për institucionet arsimore.
Por Blerimi, student në fakultetin e arkitekturës, thotë se profesorët, për shkak të angazhimeve politike, mungojnë ose vonohen në rastet të caktuara në ligjërata.
Po, arsyetohen për shkoqe personale, të arsyeshme. Po, nuk dihet a e thotë vërtetën apo jo, apo dikojnë, apo jo, aq shumë.
Disa studentë të tjerë theksojnë se nuk kanë vërejtur ndonjë ndikim të politikës në fakultetet ku ata studiojnë. Njëra nga ato është Ariana Kunjuhi, student e vitit të dytë në departamentin e gjuhës angleze në fakultetin filologjik.
Sa shohun diçka në fakultetin tim ju.
Edhe Mjell Malegjepi, studentën e departamentin e matematikës financiare, thotë se ka profesor që janë të angazhuar në politikë, por pikpamjet e tyre politike nuk i kanë paraqitur dhe as janë vërejtur në ligjërata.
Po më dëgjoj se janë aktivë në politikë, po jo që ndikojnë not, a diçka. Jo, nuk vënohen. Vinë me rregullqet.
Ngjashëm thotë edhe kolegja e Mjell me Sfat Barda Berisha. Ajo madje shprehet se nëse fillojnë të vërejnë ndikimet e politikës në fakultet, studentët do të reagojnë.
Asni farë ndikimi, s'ka thos. Asni nuk e përmenin politikë, në qëse do të mungonin profesorat, ose në qëse do të kishte na ndikim politikë, normal që na kishim, edhe kishim reagu. Se dhe prej vetë profesorat na thonë me reagu, në qëse një profesor nuk vjen me ko, ose mungon vazhdimisht në poligjerata.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Për shkak të mos efikasitetit të gjykatave në Kosovë, disa biznese për zgjidhjen e kontesteve komerciale u drejtohen qendrave të arbitrazhit, të cilat funksionojnë në kuadër të odave ekonomike të Kosovës. Vendimet e këtyre qendrave thuhet se janë të barabarta me akt gjykimin e gjykatave. Përveç kësaj, zgjidhja një kontesti në këto qendra zgjat 6 muaj deri në 1 vit, për dallim nga gjykatat ku mund të zgjas deri në 3 ose 4 vjet. Kronike Luljeta Krasniqit.
Dy qendrat e arbitrazhit në Kosovë, subjekteve private po ju ofrojnë zgjidhjen e kontesteve biznesore shumë më shpejt se në gjykatën ekonomike në Prishtinë apo në gjykata tjera kompetente, thonë përfaqësues të këtyre qendrave. Ata tregojnë se që nga viti 2011, kur kanë filluar së funksionuari këto qendra e deri më tani, kanë arritur të bëjnë zgjidhjen e disa kontesteve ekonomike ndërmjet bizneseve. Vegim Kraja, sekretari qendrës për zgjidhjen alternative të kontesteve ekonomike në odën ekonomike të Kosovës, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, ka treguar se ka një rritje të interesit të bizneseve që zgjidhjen e kontesteve biznesore ta bëjnë përmes arbitrazhit.
Sa i përket aspektit kohor është shumë ma efikase, krasuar me gjykatën, ku në gjykatën ekonomike një kontest ekonomik me disë subjekteve juridike dhe bizneseve mundet me zgjatë deri në 3-4 vjetë dy shkallëshmëri, ndërsa arbitrazhi jonë në rast të cilat i ka zgjedhur për një periudhë kohore prej 6 muajve deri në 1 vjetë.
Kraja ka treguar se biznesit ju ofrohet një titull përmbarimor shumë më shpejt nga arbitrazhi se sa nga gjykatat. Ai sharon se në bazë të ligjit për përmbarim, vendimi i arbitrazhit është i barabart me aktgjykimin e gjykatës.
Para kësaj qendri janë paraqitur 7 raste prej vitit 2011, mesatarja për bjenë 2 raste në vjet, prej lëmeve të ndryshme të drejtës ekonomike, kryesisht konteste çitlerjeve dhe konteste nga kontratat e ndërtimit, ligji i ndërtimit, prokurimi publik e kështu me radhë.
Edhe drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, tregon se rastet të cilat paraqiten në qendrën e arbitrazhit zgjidhen në mënyrë shumë më efikase sesa në gjykatat e Kosovës.
Nëse që në rastin e Republikës Kosovës, nëse kemi parasysh mos efikasitetin e gjykatave, atëherë arbitrazhi kohë që ka qenë një metodë e drejtë dhe për zgjidhjen e konteksteve të natyrës komerciale.
Zeka ka thënë se vazhdimisht kanë diskutuar me bizneset për përparësitë që i ofron arbitrazhi dhe përfshirjen e klauzulave të arbitrazhit në përmarrveshjet apo në kontratat komerciale të bizneseve. Ai ka treguar se ka pasur raste edhe të kompanive ndërkombëtare, të cilat janë paraqitur në qendrën e arbitrazhit për të zgjidhur një kontest biznesor që kanë pasur me kompanitë në Kosovë.
Padit ndaj bizneseve të cilat kanë kaluar nëpër qendrën tonë të arbitrazhit në vitin e fundit kanë qenë kryesisht të natyrës së pagesave të vonuara ose edhe mos respektiv të kushteve të caktuara të cilat janë paraqitur në marrëveshjet e biznesit midis bizneseve të caktuara.
Kosova është kritikuar në raportet e ndryshme ndërkombëtare për mos efikasitet të gjykatave. Në ato raporte ishte theksuar se zgjidhja e një kontesti tregtar mes bizneseve në vlerë prej 3000 eurosh në gjykatën ekonomike të Prishtinës zgjat 420 ditë, gjë që ishte konsideruar kohë e gjatë. Po ashtu ishte konstatuar se në Kosovë ekzistojnë konteste të shumta ndërmjet bizneseve dhe se ato biznese shpesh nuk ju drejtohen gjykatave për shkak të procedurave të sfërgjatura dhe kostos së lartë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kosova nuk ka rezerva të barnave esenciale të cilat do të përdoreshin në raste të luftës, të rrezikut të drejt për drejt nga lufta apo të fatkeqësive të rënda natyrore. Por zyrtarët qeveritarë thonë se janë duke punuar në kompletimin e një liste me barna për raste të tilla. Ariana Kasapolli ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Republika e Kosovës që nga viti 2013 ka filluar me grumbullimin e rezervave shtetërore të mallrave si produkte esenciale ushqimore, agroushqimore dhe produkte të derivateve të naftës, thonë zyrtar qeveritar. Ndonëse në këtë plan strategjik parashihet edhe lista me varna esenciale, një gjë e tillë mungon. Shaban Halimi, drejtori Departamentit të Rezervave Shtetërore të Mallrave, që funksionon në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, ja policy të tjera.
Të vit planifikohet që të bëjmë programin në vjetor 2016-2018, ku duhet të fusim edhe listën esenciale të banave dhe materialit shpenzues nëse kemi dëmtime e tjera e tjera. Pra dhe kjo është si pas ligjit për rezervat shtetërore. Një dhe dyta për shumë planifikojmë që në vitin e ardhshëm do thotë tifusim në listën esenciale të banave dhe materialit shpenzues.
Bekim Fusha nga Departamenti i Farmacisë në Ministrinë e Shëndetësisë thotë se ende nuk është përpiluar lista e nevojshme që parashihet në planin strategjik për rezerva shtetërore, derisa shton se së shpejti kjo listë do të përfundohet.
Për nevojat e rezervave shtetërore të mallrave, është i themelur grupi punues, i cili është grup ndërministror, hodhiqet prej Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave, më duket. Të janë pjesëmarrëse edhe ministri tjera, ndërtuar edhe Ministria e Shëndetësisë. Hapat që janë ndërmarrë në lidhje me hartimin e kësaj liste janë është kërkuar mendimin e specialistëve nga Klinika Emergjente e Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, si kur institucioni relevant i cili ka të bëjë me emergjencat.
Ndërka që udhëheqësi i klinikës emergjente në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, Bastri Lenjani, ka thënë se tashmë është hartuar pako emergjente dhe Komisioni Mjekësor ka arritur të përcaktojë objektivat e barnave dhe mjeteve tjera përcjellëse që do të shërbejnë në menaxhimin e situatave emergjente, derisa shton se kjo listë do të dorëzohet së shpejti.
Menaxhimenti i klinikës emergjente ka përpiluar në përgjithësi draftin kryesor të pakos emergjente. Pakoje emergjente e cila përfshin materialin shpenzues, banave dhe pajisje tjetra mbështetëse, për 10.000 banor në kohë zgjatje, dhe më thëmë për 3 mund.
Sidoqoft, ekspert të kësaj fushë konsiderojnë se sasia e rezervave shtetrore në përgjithsi është e vogël, rezervat shtetrore të mallrave shfrytëzohen për nevoja të furnizimit në raste të luftës, apo rreziku të drejt për drejt nga lufta, si dhe në raste të fatkeqësive natyrore të përmasave të mëdha. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Dëgjues të nderuar, ju kujtojmë se në faqen tonë të internetit evropaelir.org mund të gjeni gjithmonë lajmet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota. Sulmet në Ankara vazhdojnë të dominojnë edhe sot të zhvillimet ndërkombëtare. Para se t'ju sjellim të rejat e fundit nga Turqia, ju ftojmë që në faqen tonë të vizitoni një fotogaleri të protestave masive që kanë pasuar sulme të vdekjeprurse. Protestuesit kanë brohëritur parulla antiqeveritare duke fajsuar qeverinë për sulmet me bomba në Ankara.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Ka shkuar në së paku 95 numri të vrarëve në Ankara si pasojë dy shpërthimeve që qeveria turke i ka cilësuar si terroriste. Sulmet kanë ndodhur të shtunën pranë stacionit kryesor të trenave. Autoritetet turke kanë shpallur 3 ditë zi, ndërsa udhëheqësit e fuqive të mëdha janë zotuar se do të bashkëpunojnë me Turqinë në luftën kundër terrorizmit. Dëgjojmë për hollësi të tjera kronikën që pason. Turqia ka nisur 3 ditët e zis për së paku 95 njerëzit e vrarë nga sulmet e së shtunës në Ankara. Autoritetet kanë thënë se së paku 245 njerëz po ashtu janë plagosur, 28 nga ta në gjendje serioze. Qeveria turke i ka cilësuar dy shpërthimet kundër një marshimi për paqe si akt terrorist. Kryeministri Ahmet Davutoglu ka thënë se ka shenja të fuqishëm se kamikazët kanë kryer shpërthimet. Në Ankara sot janë mbledhur mijëra njerëz për të përkujtuar viktimat. Partia Popullore Pro-Kurde, e cila ka organizuar marshimin e sotëm, ka thënë se 128 njerëz janë vrarë në sulme. Protestuesit kanë fajsuar qeverinë për dështimet e sigurisë. Përplasje të vogla kanë plasur sot pasi policia ka ndaluar politikanët pro-kurd dhe njerëz të tjerë të vënë lule në vendin ku ka ndodhur sulmet. Policia i ka zmrapsur ata duke thënë se hetuesit janë duke punuar në vendin e ngjarjes. Shpërthimet që ka ndodhur 50 metra larg njëri tjetrit kanë pasur në shënjestër një marshim të paqes i cili bënte thirrje për zgjidhjen e konfliktit midis forcave turke dhe militantëve kurd në pjesën juglindore të Turqisë. Marshimi i cili më pas është anuluar është organizuar nga partitë pro-kurde dhe majtiste. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan i ka dënuar, siç ka thënë ai, sulmet e urryera që kanë goditur paqen dhe unitetin e vendit tonë. Erdogan ka anuluar vizitën e planifikuar zyrtarë në Turkmenistan, ku më 12 tetor do të duhej të ndiqte një samit me kryetarët e shteteve të Azerbajxhanit dhe Turkmenistanit. Kryeministri Davutoglu ka thënë se askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për sulmet, ndërsa ka përmendur si të dyshuar të mundshëm militantët e shtetit islamik dhe ata të partisë punëtorëve të Kurdistanit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka biseduar me homologun e tij turk duke i shprehur ngushëllime për të vrarët në, siç është shprehur, sulmet monstruoze. Agjencia Anadolu, duke cituar zyrtar të paidentifikuar, ka raportuar se Obama ka thënë se SBA-ja do të vazhdoj të anohet ka Turqia në luftën kundër terrorizmit. Presidenti Rusisë Vladimir Putin i ka dërguar po ashtu telegram ngushëllimi Erdoganit, duke i shprehur gatishmërinë e Rusisë për të punuar së bashku me autoritetet turke në kundërshtimin e kërcënimit terrorist. Sulmet kanë ndodhur në prag të zgjedhjeve parlamentare në Turqi që pritet të mbahen më 1 nëntor. Ato janë cilësuar si ngjarja më vdekjeprurse e tillë në historinë moderne të Turqisë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Jashtëm i Kosovës Hashim Thaçi ka e përsëritur edhe sot se pret mbështetje të fuqishme në procesin e antarësimit të Kosovës në UNESCO. Ai ka bërë këto komente përmes një postimi në Facebook pasi ka vizituar lokalitetin arkeologjik të Ulpianës. Thaçi ka shprehur besimin se pas antarësimit në UNESCO, jo vetëm Ulpiana, por edhe shumë lokalitete dhe objekte të vlefshme të trashëgimisë kulturore do të mund të gëzojnë vlerësimin dhe mbrojtjen meritore edhe në nivel ndërkombëtar. Të hënën pritet që bordi ekzekutiv i UNESCO-s të votojë për futjen e Kosovës në agjendë, ndërsa më 21 ose 22 tetor të votojë për rezolutën formale që rekomandon pranimin e Kosovës në UNESCO. Moti i keq me rreshje të mëdha dhe suhi të forta ka shkaktuar përmbytje masive të zonave të banuara në Vlorë dhe Fier. Në Vlorë raportohet se një person ka humbur jetën. Të dhënat flasin për 10 banesa, biznese dhe objekte shkollore të përmbytura. Autoriteti rrugor i Shqipërisë ka njoftuar se akset kryesore rrugore janë tërësisht në funksion dhe se nuk kanë bllokime. Si pasojë e shirave, rrëshqitje dheu janë raportuar edhe në Ersek e Elbasan. Izraeli ka për të ditur se avionet e tij kanë goditur dy objekte me armë të Hamasit në rripin e Gazës. Ushtria ka thënë se sulmet kanë qenë përgjigje për dy raketa të hedhura nga Gaza në jug të Izraelit. Burimet spitalore kanë për të ditur se një grua palestineze dhe vajza e saj janë vrarë nga sulmet. Ditëve të fundit ka pasur tensione të larta midis izraelitëve dhe palestinezëve për shkak të qasjes në një vend në Jeruzalemin lindor i cili është i shenjtë edhe për hebrejt edhe për muslimanët. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka shprehur shqetësim të thellë për rritjen e dhunës. Forcat irakiane të sigurisë kanë thënë se kanë goditur autokolonën e liderit të militantëve të Shtetit Islamik Abu Bakar al-Baghdadi me një sulm ajror pranë kufirit me Sirin. Në deklaratën e ushtrisë thuhet se fati i Bagdadit nuk është i qartë. Sulmi ka ndodhur në provincën Anbar, ai nuk është konfirmuar në mënyrë të pavarur. Ka pasur edhe raporte të mëparshme se lideri i të ashtu quajturit Shteti Islamik është vrarë ose plagosur seriozisht në sulme, por asnjëri prej tyre nuk është konfirmuar më pas. Departamenti Amerikan i Mbrojtjes ka thënë se do të paguajë kompensim për familjet e viktimave të një sulmi ajror në një spital në veri të Afganistanit. Më 3 tetor Shtetet e Bashkuara kanë goditur spitalin udhëhequr nga organizata Bamir se mjekët pa kufi duke vrarë së paku 22 pacientë dhe staf të mjekëve pa kufi. Shëba ka thënë se sulmi ka qenë gabim dhe se ka pasur për qëllim të godas kryengritësit Taliban. Departamenti i Mbrojtjes beson se është rëndësishme që të adresohen pasojat e incidentit tragjik, ka thënë zëdhënësi i Pentagonit Peter Cook. Autoritetet iraniane kanë lëshuar një vendim në rastin e gjykimit të gazetarit të gazetës Washington Post Jason Rezaian. Zëdhënësi gjyqësorit iranian Gulm Hussein Mohseni Eji nuk ka dhënë asnjë hollësi në lidhje me vendimin. Vendimi mund të apelohet gjykata përret dhe nëse nuk merr asnjë ankesë, vendimi merr formë të prerë, ka thënë ai. Sipas ligjit iranian, i akuzuari ka 20 ditë kohë për të apeluar vendimin. Rezaian, i cili ka edhe shtetësi iraniane dhe amerikane, është burgosur në Iran për më shumë se një vit nën akuzat për spionazh. Gazeta Washington Post, qeveria Shëbas dhe organizata të mëdha për lirinë e shtypit e kanë dënuar rastin. Mbi 1 milion refugjatë do të vinë në Gjermani këtë vit, ka thënë zëvendës kancelari gjermane Sigmar Gabriel. Ai ka bërë këto komente në një takim të Partisë Social-Demokrate në Mainz. Gabriel ka thënë se është rëndësishme që të krijohen kushtet e duhura për të përballuar sfidën. Autoritetet gjermane po përballen me afërsisht 10.000 azil kërkues të rinj çdo ditë. Sondazhet e fundit të opinionit tregojnë se gjysma e gjermanëve besojnë se kancelaria Angela Merkel po e trajton keq krizën me refugjat. Sot është dita ndërkombëtare e vajzave, Kombet e Bashkuara kanë nisur ta shënojnë këtë ditë për herë të parë më 11 tetor të vitit 2012. Qëllimi i saj është të njihen të drejtat e vajzave dhe sfidat unike me të cilat përballen ato. Sipas Kombeve të Bashkuara, gati 60% e 115 milion të rinjve analfabet në botë janë vajza. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, na përcillni edhe në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Në 30 minutat e kaluar me ju ishin realizuesi Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Nga Praga, miru dëgjofshim.